Πάμε σαν άλλοτε. Σαν τότε. Έτσι είναι ο τίτλος αυτής της ενότητας που ξεκινάει από σήμερα και ευελπιστούμε να έχει καλή συνέχεια και αποδοχή φυσικά από τις ακροάτριες και τους ακροατές. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα και κάθε Παρασκευή πλέον από τη νέα αγωνιστική σεζόν, έτσι, από το Σεπτέμβρη μετά δηλαδή τις καλοκαιρινές διακοπές, θα υπάρχει αυτή η ενότητα, η οποία ουσιαστικά τι θα μας δίνει, την ευκαιρία να ξεφυλίζουμε τις σελίδες των εφημερίδων εποχής, θα πιάνουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και θα ξεφυλίζουμε μια συγκεκριμένη εφημερίδα αναλύοντας τα γεγονότα του τότε και βρίσκοντας την ιστορία πίσω από τις ιστορίες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με το 1949, τόσο πίσω θα πάει το ημερολόγιο και το ταξίδι μας στο χρόνο. Η μέρα είναι Δευτέρα 18 Ιουλίου 1949. Έχουν τελειώσει τα γεγονότα της κατοχής. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο πλέον όπου υπάρχει έντονο το αποτύπωμα της εμφυλιακής Ελλάδας. Και η αθλητική ήχος στο πρωτοσέλιδό της γράφει για τον αγώνα διεκδίκησης του πρωταθλήματος που έγινε ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη. Επισοδιακός αγώνας και δεν ήταν ο μόνος σε εκείνο το τουρνουά κατάκτησης του πρωταθλήματος, στο οποίο συμμετείχαν ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Άρης, δηλαδή ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιός και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης. Ο αγών Παναθηναϊκού Άρεος διεκόπη ισόπαλος με 1-1 υπό του διαιτητού 15 λεπτά πρώτης λήξεως κατόπιν αρνήσεως του αποβληθέντος Βελιάδη όπως εγκαταλείψει το γήπεδον. Μετά ένα τέρμα του Καλτέκη. Ο διαιτητής κατελόγησε υπέρ του ΠΑΟ τον γκολ της ισοφαρίσεως που εσημείωσαν με υψηλό σούτ ο Χιονίδης, το οποίο οι Μακεδόνες εμφισβήτησαν ως αντικανονικό λόγω του ότι ο Βελιάδης ενώ επιχειρεί να αποκρούσει την μπάλα υποδίσθη υπό του Νικολόπουλου. Δηλαδή με λίγα λόγια έτσι φάουλ στην μεγάλη περιοχή από τον επιτιθέμενο σε βάρος του τερματοφύλακα. Τότε οι κανόνες δεν ξέρω πώς ήταν οι κανονισμοί ποδοσφαίρου, αλλά αυτό τώρα πλέον είναι με το που γίνεται η επαφή υπάρχει το φάουλ. Ο διαιτητής στην έκθεση του καταλογίζει ευθύναση στον Άριν διότι πέστη επίθεση εκ μέρους του Βελιάδη. Οι δε Αριανίδη ενστάσεως τον κατακρίνουν τον διαιτητή ότι διέκοψε τον αγώνα εσπευσμένος και αντικανονικός και ζητούν την επανάληψη του. Και διαβάζουμε μέσα στο ρεπορτάζ που είχε μια πολύ ωραία φωτογραφία του τερματοφύλακα του Άρη Βελιάδη, ο οποίος εκτινάσεται και αποκρούει την μπάλα. Παρόλο ότι η χθεσινή συνάντηση της Παναθηναϊκού Άρεως παρουσίασε τεράστιο ενδιαφέρον, διότι το αποτέλεσμα αυτής θα έκρινε την τύχη ενός εκ των δύο αντιπάλων, ο ιτηθής θα έχανε πλέον κάθε ελπίδα κατακτήσεως του τίτλου του πρωταθλητού, μόνον περί τα 7.000 φιλάθλων συγκεντρώθησαν εις το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και αυτό οφείλεται, μισό λεπτό γιατί πρέπει να πάμε στη σελίδα 5 έτσι, για να βρούμε τη συνέχεια, που είναι η σελίδα 5 τώρα εδώ, εδώ. Οφείλεται ασφαλώς στην αφόρητον ζέστην που επικρατούσε. Είχαμε και από τότε ζέστη. Δεν είναι αυτό που λέμε άλλαξε ο καιρός κλπ. Υπάρχει μια πλήρης περιγραφή εδώ του αγώνα με τις φάσεις και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πάμε στο τι λέει ο διαιτητής. Στο φύλλον αγώνος, ο διαιτητής αναγράφει ότι εις 30 του β' ημιχρόνου υπέστη επίθεση εκ μέρους του Βελιάδη. Εις διαταγήν του. Δε όπως εγκαταλείψει το γήπεδον αυτός ειρνήθη και τον εξήβησε. Κατόπιν αυτού εζήτησαν από τον αρχηγόν του Άρεος Αμπραχαμιάν να συστήσει στον Βελιάδη να αποχωρήσει αλλά και αυτός ειρνήθη και επιπροσθέτως τον ευλασφήμισε. Τότε διέταξε και τον αρχηγόν του Άρεος να εγκαταλείψει το γήπεδον και το ετώνησαν ότι αλέως αδιέκοπτε τον αγώνα και πάλι όμως ο Αμπραχαμιάν ειρνήθη και έτσι απεχώρησε του γηπέδου διακόπτων τον αγώνα εις βάρος του Άρεος. Από την πλευρά του ο Άρης καταθέτει μία ένσταση. Συγγνώμη και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε σε εκείνο το πρωτάθλημα, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρωτάθλημα τελικά το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός. Όμως δεν ήταν ο μόνος επεισοδιακός αγώνας. Γιατί μία εβδομάδα νωρίτερα από αυτό που σας περιγράφουμε, το σημερινό, είχε πέσει το ξύλο της Αλεπούς, σε αγώνα στο ποδηλατοδρόμιο, δηλαδή στο σημερινό Καραϊσκάκι, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Γενική σύραξη, παίκτες σε αφασία στο νοσοκομείο γράφει το ρεπορτάζ εκείνων των ημερών. Ο Παναθηναϊκός φεύγει και δεν επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο, γιατί δεν ήθελε να συμμετάσχει, έλεγε, σε αυτό τον αγώνα τελικά, ο οποίος εξελίχθη σε αγώνα όχι ποδοσφαίρου αλλά αγώνα κατς. Και η εφημερίδα Αθλητική Ηχό, που κυκλοφορούσε τότε 3 φορές την εβδομάδα, γράφει ότι τα προγνωστικά για το παιχνίδι είχαν επισκιαστεί κάθε άλλο φλέγον ζήτημα, ακόμα και της αυξήσεως των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι, αυτό ήταν το θέμα των ημερών, δηλαδή το ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο ποδηλατοδρόμιο ήταν ακόμα πιο σημαντικό και από τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Και αναφέρει εδώ τα ρεπορτάζ για τη σύνθεση του Παναθηναϊκού, για τη σύνθεση του Ολυμπιακού. Και εκεί όμως ο αγώνας, ενώ ήταν στο 1-1, αν θυμάμαι καλά, διακόπτεται. Τελικά ο αγώνας επικυρώνεται υπέρ του Παναθηναϊκού, υπέρ του Ολυμπιακού, συγγνώμη. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος κερδίζει το πρωτάθλημα. Θα σας πω και τη βαθμολογία τώρα, μισό λεπτό. Με 9 βαθμούς έναντι 9 του Ολυμπιακού, αλλά με διαφορά τερμάτων 7-4, δηλαδή 5 γκολ. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε 12-8, 4 γκολ. Αυτή η διαφορά του ενός τέρματος έδωσε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό την σεζόν 1948-1949. Τρίτος ο Άρης με 4 βαθμούς. Να πούμε ότι στο πρωτάθλημα της Αθήνας ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτος με 41 βαθμούς, ο Πανιώνιος δεύτερος με 39, ο Φωστήρας τρίτος μαζί με τον Απόλλωνα με 36, η ΑΕΚ πέμπτη με 35, ο Αστέρας με 30 έκτος, ο Έσπερος Καλλιθέας με 27 έβδομος, η Δάφνη Αθηνών με 26 8 και Ουραγός με 16 βαθμούς ο Αθηναϊκός. Στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιός, από όπου και βγήκε ο πρωταθλητής για να πάει και να διεκδικήσει μετά στο πρωτάθλημα Ελλάδος την κατάκτηση του τίτλου, ο Ολυμπιακός με 41 βαθμούς πήρε τον τίτλο, δεύτερος ο Εθνικός με 34, ο Πανελευσυνιακός που συμμετείχε τότε στο πρωτάθλημα Πειραιός τρίτος με 32, ο Ατρόμητος Πειραιά 27, ο Αργοναύτης, άλλη μια ιστορική ομάδα του Πειραιά, με 26 στην 5η θέση. Η Προοδευτική με 22 έκτη, όπως και η Αθλητική Ένωση Νίκαιας. Και στην 8η και τελευταία θέση ο Άρης Πειραιά με 17 βαθμούς. Και πάμε στην ΕΠΣ Μακεδονίας. Πρώτος ο Άρης με 25 βαθμούς, ισοβάθμισε με τον ΠΑΟΚ, αλλά και εκεί λόγω διαφοράς τερμάτων πήρε το πρωτάθλημα ο Άρης. 31-11 τα τέρματα για τον Άρη, 21-9 για τον ΠΑΟΚ. Τρίτος ο Ηρακλής με 21 βαθμούς, τέταρτος ο Μακεδονικός με 20, πέμπτος ο Απόλλων Καλαμαριάς με 16 και έκτος ο Μέγας Αλέξανδρος με 13 βαθμούς. Βέβαια όλο αυτό το επεισοδιακό πρωτάθλημα μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα γενικά και συνολικά, εντός και εκτός, μας φέρνει σε ένα τραγούδι που θέλουμε να σας βάλουμε έτσι για να το γλεντήσουμε. Ρε παιδιά, να υπάρχει ηρεμία. Έτσι λοιπόν τώρα ο Φώτης Πολυμέρης σε ένα τραγούδι που γράφτηκε εκείνη τη χρονιά το 1949 τραγουδά για να ηρεμήσουμε όλοι το τραγούδι της αγάπης.
Το μικρό σου στόμα έχει το γλυκό και τα γάλανα σου μάτια είναι δύο κομμάτια απ' τον ουρανό. Τα ολόξαντα μαλλιά σου πήρανε στο χαστού απ' τον ήλιο φως και γίνες μες στην καρδιά μου η βασίλισσα μου φώτος μου κρυφός. Σου το δεν τα πουλιά με τραγούδια. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σου το δεν με βοδιές τα λουλούδια. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ τραγουδάει το κύμα στη χρυσή αμμουδιά που κυλά. Σ' αγαπώ τραγουδάει τα γέλη, τα σβουρά σου μαλλιά που φυλά. Με τραγούδια κι εγώ δεν αστοχώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Thank you. αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σου το λένε γοδιές τα λουλούδια. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, τραγουδάει το κύμα στη χρυσή αμμουδιά που κυλά. Σ' αγαπώ, τραγουδάει τα γέρι, τα σβουρά σου μαλλιά που φυλά. Με τραγούδια κι εγώ δεν αστοχώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Πάμε λοιπόν στην πρώτη σελίδα, σε ένα τρίστυλο που υπάρχει κάτω δεξιά μετά την περιγραφή του επεισοδιακού όπως εκτελήθηκε αγώνα Παναθηναϊκού Άρεος, έτσι ακριβώς όπως αναγράφεται. Υπάρχει εδώ μια κόντρα μεγάλη ανάμεσα στο Φωστήρα και τον Ολυμπιακό. Υπέρτιτλος η συζήτηση γύρω από το νέο ποδοσφαιρικό σκάνδαλο και τίτλος «Ο πρόεδρος του Φωστήρος κ. Δασκαλάκης διαψεύδει την καταγγελία του Μπέμπι περί πλαστογραφίας του δελτίου του και καλεί τους κρυπτόμενους όπισθεν του να εμφανιστούν στο προσκήνιο». Είναι η μεταγραφή τώρα πως έχει φύγει από το Φωστήρα και έχει πάει στον Ολυμπιακό ο περίφημος άσος Θανάσης Μπέμπης. Εις το φίλον μας του Σαββάτου δημοσιεύσαμε εν φωτοτυπία επιστολή του κυνηγού του Φωστήρος Αθανασίου Μπέμπη, καταγγέλλοντας τον σύλλογό του ότι έθεσε πλαστήν υπογραφή του εις δελτίον παραμονής του δια να ματαιώσει τη μεταγραφή του εις τον Ολυμπιακόν Πειραιός. Εις την επιστολή αυτή απαντά σήμερα ο πρόεδρος του Φωστήρος κ. Εμμανουήλ Δασκαλάκης, ο ειδικός γραμματεύς αυτού κ. Σωτήρης Μανίκας και ο παίκτης Παναγιώτης Κυπριώτης, τον οποίο αναφέρει ο Μπέμπης εις την δημοσιευθήσαν επιστολή του. Ετρείς αυτή η επιστολή αντιπροσωπεύουν την άλλη πλευρά της υποθέσεως, δια τούτο θεωρούμε υποχρέωσή μας να τας δημοσιεύσουμε, διότι δίκαιον είναι να ακουστεί και η πλευρά αυτή. Η επιστολή του κ. Δασκαλάκη έχει ως εξής. Κύριε Διευθυντά, κατόπιν της δημοσιευθήσεις στην εφημερίδα σας την 16η τρέχοντος επιστολής του ποδοσφαιριστού του Συλλόγου μας Αθανάσιου Μπέμπη, νομίζω ως καθήκον μου να φέρω εις γνώση των φιλάθλων τα κάτωθι. Εν τη ως άνω επιστολή, ψευδολογία και απειλέ δεν προέρχονται από τον νεαρόν και άπειρον Αθανάσιον Μπέμπιν, τον μεταβληθένταν εις σάκον του μπόξ παραγόντων μεγάλου σωματείου. Λοιπόν, πίσω από τους ασθενείς ώμους του Μπέμπι κρύπτονται οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες. Παρέστηραν τούτον με υποσχέσεις και κακά συμβουλάς, ώστε κατέληξε να νομίζει ότι δύναται να λέγει τους αναδείξαντας αυτών πλαστογράφους. Εμείς όμως δεν θέλουμε να σύρωμε τον άπειρον και πτωχόν αυτόν νέο εις τας φυλακάς. Δι' αυτό προσκαλούμε τους κυρίους που παρέστηραν τον Μπέμπιν εις μίαν περιπέτειαν που κατάληξη θα έχει αφενός μεν να μην ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, αφετέρου δε μακροχρόνιον φυλάκισήν του, να αναλάβουν αυτή τιμίως και ανδρικώς τον αγώνα, να παρουσιαστούν εις το προσκήνιο. Είναι κωμικόν αυτοί οι μεγάλοι να κρύπτονται πίσω από ένα νεαρόν ποδοσφαιριστήν. Παρακαλούμε αυτούς να μας μηνύσουν, δια να έχουμε την ευχαρίστηση να σύρωμε αυτούς εις την φυλακήν και όχι να μας αναγκάζουν να στείλουμε εις τη φυλακήν ένα παιδί. Ο νεαρός δε Μπέμπης δεν διερωτήθη διατί δεν απολαμβάνουν αυτοί τον αγώνα, αναλαμβάνουν μάλλον, τον αγώνα που ενεργούν μέσω αυτού. Ας το σκεφτεί προτού είναι αργά. Θανάσης Μπέμπης γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου του 1928 στο Βοτανικό. Έφυγε στη ζωή το 2017 σε ηλικία 89 ετών. Βραχής όμως, έτσι κοντός και σβούρας, 1,65 το ύψος, επιθετικός, μέσο επιθετικός, έτσι. Ξεκίνησε να παίζει μπάλα στα Πράσινα Πουλιά Πετραλώνων, συνέχισε στην Ένωση Αγίου Ανδρέα Πετραλώνων και στον Ακράτητο Άνω Πετραλώνων, από που το 47 τον πήρε ο Φωστήρας, το 48 πήγε εν μέσω όλης αυτής της ιστορίας που ακούμε τώρα στον Ολυμπιακό. Το 53 τσακώθηκε εκεί με τους παράγοντες του Ολυμπιακού και για μία χρονιά έπαιξε στον Ακράτητο Άνω Πετραλώνων. Επέστρεψε το Ολυμπιακό το 54 και έπαιξε μέχρι το 63. Στη συνέχεια για μία διετία έπαιξε στο Βίζαντα Μεγάρων και ολοκλήρωσε την καριέρα του στον ιστορικό Αργοναύτη Πειραιός το 65-66. 17 συμμετοχές στην εθνική ομάδα και ένα γκολ. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα τον ύμνο, τον ύμνο του Φωστήρα, που μιλούσε τότε για την πλαστογραφία μέσω του Προέδρου του.
Φωστήρα μου περήφανε φωνέα των γιγάντων, που είσαι αξιοτέκνο μας παιδί της προσφυγιάς. Σαν μπαίνεις μες στο κήπεδο βαγόνα υπερπάντων, όλους τους άλλους συλλόγους θες πάντα να νικάς. Τα γράνι τένια στη φύση το φύνε χαραγμένο, φανέλα κυτρινό μαύρη που είναι ιστορική. Με κεφαλαία γράμματα το ήθος σου γραμμένο, μα η μορφή παρέμεινε για πάντα φωνική. Φωστήρα μου, Φωστήρα μου, ομάδα τιμημένη, το όνομα σου σαν ακουστό μες στην καρδιά μας μένει. Φωστήρα μου, ομάδα τιμημένη, το όνομα σου σαν πουστό μες στην καρδιά μας μένει. Στα χρώματα σου όρκισες το Σπύρο για λαμπίδι, που ήτανε ο αρχηγός νοτάρης στην ψυχή. Δίδαξε σε όλους μας το τεχνικό παιχνίδι και το εφαγωνίζες δεν το είχε για αρχή. Του βάφει αδικένεση με σπλάχνα τα σφαγεία, το πνεύμα του στις νίκες σου πάντα σε ακολουθεί. Η άμυνα σου ποίημα και επίθεση μαγεία, Φωστήρ το μεγαλείο σου ποτέ δεν θα χαθεί. Φωστήρα μου, Φωστήρα μου, ομάδα τιμημένη, το όνομα σου σαν πουστό μες στην καρδιά μας μένει. Φωστήρα μου, Φωστήρα μου, ομάδα τιμημένη, το όνομα σου σαν πουστό μες στην καρδιά μας μένει.
Ο Λάμπρου υπερεύει το ύψος 1,87. Ο Μπαλάφας επικοντό τα 3,93. Ο Μαυροειδής έτρεξε τα 400 μέτρα εις 51,5 και ο Σίλας επέτυχε βολήν 46,27. 100 μέτρα Πετράκης 11,3, Τριπλούν Παλαμιώτης 13,79, Παναθηναϊκός Πανιώνιος 166-147, Πανελλήνιος Πειραϊκός 174-128. Δεν είναι αγώνες μπάσκετ, είναι αγώνες στίβου, γιατί τότε ο κλασικός αθλητισμός είχε πολύ μεγάλη επιρροή συνολικά στον ελληνικό αθλητισμό. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρωτοσέλιδο τρίστυλο. Με εξαιρετική επιτυχία συνεχίστησαν χθες στο στάδιο, το Παναθηναϊκό στάδιο, έτσι, οι διασυλλογικοί αγώνες του πρωταθλήματος Αττικής μεταξύ των σωματείων Α κατηγορίας. Τα ρεκόρ που επιτεύχθησαν από τους πρωταθλητές μας κρίνονται ως άκρως ικανοποιητικά. Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτον είναι το ρεκόρ του πρωταθλητού Λάμπρου, ο οποίος και τη συμμετέσχεν εις άλλα δύο αγωνίσματα, εν τούτης υπερεύει ευχερός το 1,87, μόλις αποτυχών στο 1,90, ότε θα κατέριπτε και το πανελλήνιο ρεκόρ του αγωνίσματος που έχει ο Παπα-Νικολάου με 1,89. Θαυμάσιον επίσης είτε το ρεκόρ του Βασίλη Μαυροειδή στα 400 μέτρα με 51,5, αν και δεν είχε ισχυρών συναγωνισμών, διότι ο Κωσταβάρας δεν παρουσιάστηκε στο στάδιο άγνωστον διατή και την προχθές ευρίσκεται στο γυμναστήριο του Πανιωνίου. Στα 800 μέτρα ο Μαυροειδής δεν επιέστη καθόλου, δι' αυτό δεν σημείωσε των αναμενόμενων χρόνων. Η γονίστη δε μόνον και μόνον δια να δώσει τους 6 βαθμούς στο σύλλογό του. Ο βετεράνος των παναθλητών μας Νίκος Σίλας επέτυχε την αρκετά καλή βολή 46-27. Ο Πετροπουλάκης σημείωσε χρόνων 15-6 αλλά σε χαμηλά εμπόδια, 0,91 μέτρα το ύψος των εμποδίων. Ο Μπαλάφας υπερεύει το 3,93 μέτρα μόλις αποτυχών στο 4,02, μιλάμε για το άλμα επικοντό. Στο άλμα επικοντό συμμετέσχε με τα χρώματα του Παναθηναϊκού και ο παλέμαχος πρωταθλητής μας Θάνος. Ο Κούτουλας παρουσιάστηκε ασταθής, περιοριστής στην μέτρια για αυτόν βολήν των 52-20. Καλά εξάλλου κρίνονται τα ρεκόρ του Παλαμιώτη στο τριπλούν 13-79 και του νεαρού Δεπόντα στα 1500 μέτρα. Ο σπρίντερ Στέφανος Πετράκης σχεδόν άνετα εσημείωσε 11-3 αν και έχασε στην εκκίνηση. Ρεπορτάζ, ωραία, όμορφα χρόνια. Και πάμε σε εκείνα τα χρόνια, 1949, η Στέλλα Γκρέκα τώρα ερμηνεύει το τραγούδι «Θα μείνω για πάντα». Τι ωραία που θα ήταν να μέναμε για πάντα σε μια τέτοια εποχή.
Τόσες φορές είπα να φύγω, το μετανιώνω όμως σε λίγο. Μου είπαν τα πλούτη πως θα βρω στα ξένα, μα τι τα θέλω αν χάσω εσένα. Θα μείνω για πάντα κοντά σου, γιατί πουθενά δεν θα βρω τόσο χρυσάφι όσο έχει η καρδιά σου, γιατί έχεις καρδιά θησαυρό. Θα μείνω για πάντα κοντά σου, γιατί κι αν γυρίσω στη γη, ξέρω δεν θα βρω αλλού τη ματιά σου, ματιά που είναι γεμάτη στοργή. Κι αν κάποιο πρωί θέλει η ζωή, φύγω να ξενιδευτώ. Κι αν φύγω, κι αν φύγω κοντά σου σε λίγο, θα θέλω να έρθω και γι' αυτό. Θα μείνω για πάντα.
Θα μείνω για πάντα κοντά σου και μας κόπηκε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι επίσης πρωτοσέλιδο στο φύλλο της 18ης Ιούλη του 1949 στην Αθλητική Ιχώ. Η χθεσινή ρεβάνς ενός ισόπαλου 2-2 φιλικού αγώνος, ο υπέρτιτλος και τίτλος «Ο Έσπερος με τον Μαρόπουλον και Γούλιον», ισόπαλος του Εγάλεο με 4-4. Στο ημίχρονο το Εγάλεο προηγείται με 2-1, τον αγώνα παρακολούθησε πλήθος φιλάθλων. Εδώ βλέπουμε την ΑΕΚ να έχει δανείσει ουσιαστικά δύο ποδοσφαιριστές της στον Έσπερο Καλλιθέας για να παίξουν στο φιλικό αυτό με το Εγάλεο. Εύλογον ήταν το ενδιαφέρον των φιλάθλων, οι οποίοι έσπευσαν από ενωρίς για να παρακολουθήσουν τον αγώνα Εγάλεο Εσπέρου στο γήπεδο του πρώτου χθες το απόγευμα. Κατά τον προηγούμενο αγώνα, των δύο ομάδες είχαν εξέλθει ισόπαλοι 2-2. Αυτή τη φορά ο Έσπερος ήταν ενισχυμένος με τους διεθνείς Μαρόπουλων και Γούλιον, αλλά και το Εγάλεο είχε τον αέρα εκ των τελευταίων επιτυχιών του. Ήταν λοιπόν δικαιολογημένη η αθρώα προσέλευση των οπαδών και των δύο ομάδων. Ο Έσπερος συγωνίστηκε τεχνικότερα από το Εγάλεο, το οποίο διακρίθη δια την ορμητικότητά του. Κατά το πρώτο ημίχρονο, το παιχνίδι το μοιρασμένο με ελαφράν υπεροχή τη ομάδα του Εγάλεου, ιδίω στο πρώτο 15 λεπτό. Στο υπόλοιπο χρόνο, ο Έσπερος είχε την πρωτοβουλία, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο β' ημίχρονο, το Εγάλεο είχε πάλι την υπεροχή στα πρώτα λεπτά. Στον υπόλοιπο αγώνα, ο Έσπερος είχε σχεδόν τέλεια υπεροχή, αυτήν όμως τη φορά την αξιοποίησε. Από τον Έσπερον διακρίθησαν οι Μαρόπουλος, Γούλιος, Ερμίδης, Περισανίδης, Καστάνης και Μικέλης. Και οι άλλοι καλά απέδωσαν. Από το Εγάλεο η επιθετική πεντάση το καλή με πρωταγωνιστή των Χωριανόπουλων. Επίσης καλή ήταν Ηλιοσάτος, Αλεξίου και Πασχαλίδης. Οι υπόλοιποι ηγονίστησαν όσο η δύναντο. Να δώσουμε και τις συνθέσεις, ενώ αναφέρει ότι ιδιαίτερος καταχειροκροτείται ο Ξανθωμάλης Αετός της ΑΕ για τον Κλεάνθη Μαρόπουλο. Έσπερος Ευσταθιάδης, Καλοϊδάς, Αρβανίτης, Γούλιος, Νικολαίδης, Γραμμένος, Μάντικας, Μικέλης, Μαρόπουλος. Αντικαταστήθηκε από τον Χρονόπουλο, Καστάνης, Ερμίδης και Περσανίδης, Εγάλεο Λιβανός, έπαιξε αλλαγή ο Εγκλέζος, Αλεξίου Πασχαλίδης, μπήκε αλλαγή ο Νικηταράς, Λιβανός, Λιωσάτος, Ντούσης, Χωριανόπουλος, μπήκε αλλαγή ο Τέλαλης, Ρουμελιώτης, Λαζόπουλος, Γιουλιντούρης και Αρώνης. Κλεάνθης Μαρόπουλος λοιπόν γεννήθηκε το 1919 στην Κωνσταντινούπολη, έφυγε από τη ζωή στις 3 του Γενάρη του 91, 72 ετών, ξεκίνησε το 31 να αγωνίζεται εδώ στην Ελλάδα στα Πράσινα Πουλιά Καλαμάτας, εκεί ήρθαν πρόσφυγες από την πόλη. Το 33 και ενώ έχει μετακομίσει πλέον στην Αθήνα στην προσφυγική Νέα Ιωνία, αγωνίζεται στον Εθνικό Καλογρέζας και από εκεί τον παίρνει η ΑΕΚ, με την οποία αγωνίζεται από το 1935 μέχρι το 1952. Στη συνέχεια βέβαια έγινε και προπονητής και δικικός παράγοντας και πολλά μα πάρα πολλά πράγματα. 10 συμμετοχές στην εθνική ομάδα την περίοδο 1938-1950 και να πούμε μία ράδα και για τον Γούλιο. Το όνομά του είναι Γουλιέλμος Αρβανίτης ή Γούλιος. Να πούμε ότι αγωνίστηκε στην Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε το 21 ή το 23, αμυντικός, σκληρός, ξεκίνησε από τον Εθνικό Καμάρας, έπαιξε στον ΠΑΟΚ από το 38 μέχρι το 46 και μετά την κατοχή ήρθε στην ΑΕΚ, αγωνίστηκε 8 χρόνια από το 46 μέχρι το 54, 5 φορές διεθνής. Ο Γούλιος είχε λάβει μέρος και στην Εθνική Αντίσταση ως ελασίτης, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε, έχει προκύψει και αυτό μετά από σχετική έρευνα που έχει γίνει από πλευράς μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι το σημαντικό, γιατί τώρα εδώ έχουμε μια συνέντευξη στην οποία μιλάει η κόρη του Κλεάνθη Μαρόπουλου, η Γωγό Μαρόπουλου, έτσι. Είναι μια συνέντευξη που δίνει πριν από 5 περίπου χρόνια στο σπίτι της, στον Χάρη Αναστασιάδη και τον Νικόλα Κολλητά. Πάμε να την ακούσουμε.
Έπαιξε πολλά χρόνια στην ΑΕΚ.
Πάρα πολλά χρόνια στην ΑΕΚ.
Μέχρι τις αρχές δεκαετίες του 50.
Μέχρι αρχές δεκαετίες του 50 και δεν θα σταματούσε, αλλά είπατε φυματίως. Είχαν πάει ένα αγώνα, τον τελευταίο αγώνα που έπαιξαν με την ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη, και παίξαν όλο τον αγώνα με βροχή και έπαθε φυματίωση. Εντάξει, θα υπήρχε κάποια αιτία φυσικά.
Θα σας έχει διηγηθεί πολλές ιστορίες.
Πώς δείτε.
Από την πορεία του στα γήπεδα.
Ναι.
Κάτι που του είχε μείνει έντονα και το συζητούσε συχνά.
Εκείνο που του είχε μείνει έντονα ήταν την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος, που είχαν αγώνα και πήγανε και παίξανε και όταν γύρισε ήταν στρατιώτης τότε. Και του είχαν δώσει άδεια για να πάει να παίξει. Και όταν γύρισε, το ρώτησε ο διοικητής. Τι έγινε, παιδί μου, κερδίσαμε, του λέει κύριε διοικητά. Εσείς κερδίσατε, να δούμε τώρα τι κάνουμε. Αυτό του είχε μείνει. Και εκεί έμαθε ότι κηρύχθηκε ο πόλεμος.
Σας είπε πώς πέρασε τα χρόνια του πολέμου και της κατοχής.
Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, διότι τότε το ποδόσφαιρο παίζανε για τη φανέλα, όπως ξέρεις. Δεν υπήρχε χρηματικό ποσό. Να σκεφτείς ότι μία χρονιά εγώ ήμουν 3 ή 4 χρονών και έπαιζα με τις φίλες μου στο κήπο και ήρθε παραμονές Χριστουγέννων και κράταγε μισή γαλοπούλα, παιδιά. Και φώναζε, μας δώσανε μισή γαλοπούλα. Ήτανε τρομερό.
Σας έχει πει ιστορίες με συμπαίχτες του, ποιος ήταν ο αγαπημένος του φίλος από την ΑΕ.
Ναι, ήταν ο Τζανετής φυσικά, ο Μάγειρας, ήτανε ο... Για πες μου κανένα όνομα.
Ο Πούλης ήταν εκείνη την εποχή.
Πιο πριν ήταν ο Πούλης.
Πιο πριν ήταν ο Πούλης. Ο Γάσπαρης.
Ο Γάσπαρης. Πολύ φίλος μου το Γάσπαρη. Είχανε ωραία παρεούλα. Κάποιον Παραγιώδη είχα ακούσει.
Ζει ακόμα ο Παραγιώδης.
Ναι. Ζει, ε.
Ναι, ναι. Ναι.
Ο Δελαβίνιας.
Ο Δελαβίνιας, ναι. Και μετά αργότερα βέβαια ήταν πολύ νεότερος ο Μερισσής στη Νέα Ιωνία. Εντάξει. Όλα τα παιδιά αυτά.
Εσείς γεννηθήκατε στην Καλογρέζα.
Εγώ γεννήθηκα στην Καλογρέζα, ναι.
Εσείς θυμάστε τον Κλεάνθη Μαρόπουλο σαν παράγοντα όταν τελείωσε το ποδόσφαιρο.
Τον θυμάμαι πάρα πολύ αμυδρά, γιατί πήγαινα στο γήπεδο, με πήγαιναν δηλαδή ο θείος μου, ο αδερφός του. Τον θυμάμαι στα τελευταία χρόνια αμυδρά, ναι. Και τον θυμάμαι και ότι πλέον σαν παράγοντα, ναι. Σαν παράγοντα τον έζησα.
Σας κόλλησε το μικρόβιο του ποδοσφαίρου.
Πολύ. Μα πάρα πολύ. Ναι, πήγαινα, εγώ πήγαινα σε δημόσιο σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο και μόλις τότε το σχολείο δούλευε και το Σάββατο. Και μόλις σχόλαγα έπαιρνα το λεωφορείο και πήγαινε τη συγκοινωνία, οτιδήποτε, εκεί που ήταν στο ξενοδοχείο.
Σας έκανε και εσάς άρρωστη με την ΑΕΚ.
Με την ΑΕΚ, βέβαια.
Λοιπόν, πάμε στο Νέατα Σαλαμίνας, μια ιστορική ομάδα. Στην ημερομηνία εκείνη το ρεπορτάζ λέει ότι η ισχυρά ομάς του Έαντος αντιμετώπισαν σήμερα, χθες δηλαδή, εις το γήπεδόν της την Ένωση Μεταξουργείο, η οποία αποτελείται από παίκτας της Δάφνης Αθηνών. Ως εκ τούτου, ένεκα της γνωστής δυναμικότητας και των δύο ομάδων, ο αγώνας υπήρξαν εξαιρετικά θεαματικός και προκάλεσαν αρκετόν ενδιαφέρον. Το πρώτο ημίχρονο διήλθε μοιρασμένο με κύριο χαρακτηριστικό τας μεγάλας προσπαθίας και των δύο συγκροτημάτων προς επίτευξη γκολ, πλην όμως το αποτέλεσμα υπήρξε 0-0. Στο β' ημίχρονο ο Νοέας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και στο 15 σημειώνει το πρώτο πρώτον του γκολ δια του Παράσχου. Συνεχίζουν την πίεση του επί του αντιπάλου του. Ο ΕΑΣ επιτυχάνει και το δεύτερο του τέρμα στο 30 του δεύτερου ημιχρόνου δια του Παπαδημητρίου. Έκτοτε οι τις ενώσεις μεταξουργείο κινούνται και προσπαθούν να μειώσουν την εις βάρος τους διαφορά, αλλά δεν επιτυχάνουν τίποτα το θετικό. Ο ΕΑΣ συγγονίστηκε ως εξής: Κορός Παπαθανασίου με αλλαγή τον Σκαρογιάννη, Σοφράς Μιχάλαρος Νάνος με αλλαγή τον Βάζο, Φιλιώτης Αγαπίου Κοτσέας, Παράσχος Παπαδημητρίου, Κορός δεύτερος κορός. Έτσι και διαιτητής του αγώνος ήταν ο κύριος Στεφανίδης. Η ιστορική ομάδα Βέαντας ιδρύθηκε το 1931. Τα πρώτα παιχνίδια που έχουν καταγραφεί είναι κόντρα στον Ατρόμητο Καμινίων, τον Ατρόμητο Πειραιός. Την προοδευτική της ομάδας αυτές της νίκησε και 2-1 τον Ατρόμητο, 2-0 την προοδευτική και τον Αργοναύτη Πειραιά, το 31 αυτά τα φιλικά, τον οποίο και κέρδισε 2-1. Και το φιλικό με την πιο μεγάλη ομάδα γίνεται στις 9 Ιουλίου του 1933, όταν στη Σαλαμίνα φιλοξενεί την ΑΕΚ, από την οποία και χάνει με 7-2, 1-4 το πρώτο ημίχρονο. Τα γκολ του Έαντα, έτσι έχουν καταγραφεί στην ιστορία, πέτυχαν ο Κουρέζης το 1-4 και ο Ευσταθίου το 2-5. Ο αγώνας όμως που έχει μείνει στην ιστορία είναι ο φιλικός αγώνας που έγινε στη Σαλαμίνα, έτσι, με τον Άγιαξ, έτσι, το 1973. Ήταν ο αγώνας αυτός ο οποίος διοργανώθηκε μεταξύ του Έαντα Σαλαμίνας και του Έαντα του Άμστερνταμ, έτσι, ένας συγκλονιστικός αγώνας. 2-0 έχασε ο ΕΑΣ Σαλαμίνας στο χωμάτινο δημοτικό γήπεδο, αλλά αξίζει να πούμε μπροστά σε 6.000 θεατές την εντεκάδα που χρησιμοποίησε ο ΕΑΣ Σαλαμίνας και τις αλλαγές: Πέπας, Λεονταρίτης, Ψουρούκης, Πιλάβης, Μπισμπινάκης, Φραντζής, Χιράκης, Μπακούρος, Στασινόπουλος, Παπαλεξάνδρου και Δημητριάδης. Στο 87 ο Βάγιας πέρασε στη θέση του Πέπα, στο 78 ο Παυλάκης στη θέση του Ψουρούκη, στο 59 ο Φουρίκης στη θέση του Στασινόπουλου και στο 85 ο Βασιλάκης στη θέση του Δημητριάδη. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του Έαντα Σαλαμίνας.
Πάντα μπροστά με ασπιβλές είμαι αγωνιστής. Όταν στο γήπεδο θα πεις όλοι χειροκροτούν, είσαι ο Έαντας και όλοι σ' αγαπούν. Έαντα, Έαντα, παλικάρι, είσαι της κουλούρης χρυφό καμάρι. Έαντα, Έαντα, το μέλλον σου ανήκει, πάντα μπροστά, πάντα μπροστά και με τη νίκη. Έαντα, Έαντα, παλικάρι, είσαι της κουλούρης γλυφό καμάρι. Έαντα, Έαντα, το μέλλον σου ανήκει, πάντα μπροστά, πάντα μπροστά και με τη νίκη. Παλικάρια σου στο γήπεδο σαν μπαίνουμε, απέναντί του στα δοκάρια τότε τρέμουμε. Κι φιλαθλοί σου σ' άλλους κόσμους ταξιδεύουμε, Έαντα, Έαντα, σε σένα ρε πιστεύουμε. Έαντα, Έαντα, παλικάρι, είσαι της κουλούρης γλυφό καμάρι. Έαντα, Έαντα, το μέρος σου ανήκει, πάντα μπροστά, πάντα μπροστά και με την νίκη. Έαντα, Έαντα, παλικάρι, είσαι της κουλούρης γλυφό καμάρι. Έαντα, Έαντα, το μέλλον σου ανήκει, πάντα μπροστά, πάντα μπροστά και με την νίκη.
Κούλουρης, κρυφό καμάρι ο ΕΑΣ. Και πάμε τώρα σε ένα μονόστιλο στη σελίδα 6 του φίλου της αθλητικής ηχούς Δευτέρα 18 Ιουλίου 1949, ο Χάρης Καρπόζηλος εις το Αγρίνιον. Την προσεχή Κυριακή ο πρωτοπαλαιστής Καρπόζηλος διοργανώνει παλαιστικούς αγώνας εις Αγρίνιον με αντίπαλον τον πρωτοπαλαιστήν Παπαδάκιν. Ο Καρπόζηλος αναχωρεί αύριον δι' Αγρίνιον. Ο Χάρης Καρπόζηλος γεννήθηκε το 1915 στην Τραπεζούντα, Πόντιος φυσικά, έκανε μεγάλη καριέρα και σε διεθνές επίπεδο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αγωνίστηκε από το 1954 μέχρι το 1955 σε ένα επαγγελματικό πλέον επίπεδο εκεί πέρα, όπως ήταν οι υπάλληλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγεται ότι το όνομά του προήλθε από δύο λέξεις, είναι σύνθετο δηλαδή, από τον καρμπό και το ζήλο. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δυνατός στο χέρι, ότι είχε πολύ δυνατό καρπό και ήταν αυτό το οποίο τον ευνοούσε. Η οικογένειά του όλη έχει να κάνει με ο παππούς του δηλαδή και λοιπά με την πάλη, υπάρχει μεγάλη ιστορία. Έτσι, με τη μικρασιατική καταστροφή βρίσκεται στην Ελλάδα, στον Βύρονα, και εκεί αρχίζει να παίζει μπάλα στον Ηρακλή Βύρονα και στη συνέχεια στον Απόλλωνα Αθήνας, όπου σε έναν αγώνα με τον Παναθηναϊκό ο διαιτητής θεώρησε ο Καρπόζηλος ότι αδίκησε την ομάδα του, του έριξε μία γροθιά και το αποτέλεσμα ήταν να τιμωρηθεί με αποκλεισμό 3 ετών από τους αγωνιστικούς χώρους και να το γυρίσει στην πάλη. Ευτυχώς έφυγε νέος σε ηλικία 56 ετών στις 2 Ιουλίου του 1971. Ξέρετε, για τους παλαιστές γραφόντουσαν τραγούδια εκείνη την εποχή και θα πάμε σε έναν άλλο μεγάλο που έχει ακουστεί το όνομά του πολλές φορές και έχει ακουστεί και μέσα από τη μουσική, τον Κουταλιανό. Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός, αλλά μπρος στην κυρά του. Και λέγεται ότι αυτό το τραγούδι είχε γραφτεί και είχε ερμηνευθεί από τον Γιάννη Καλατζή. Ουσιαστικά μίλαγε για τον Παπαδόπουλο εκείνη την περίοδο που έτρεμε την κυρά του τη Δέσποινα και αυτό ήταν το μήνυμα που έστελνε αυτό το τραγούδι χρησιμοποιώντας τους στίχους για τον μεγάλο παλαιστή Κουταλιανό. Για πάμε!
Σταματάει ο Κουταλιανός, πέτρες δροκανίζει ο Κουταλιανός και βουνά κρεμίζει ο Κουταλιανός. Κι αν μασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι στο τσαρδί του ο Κουταλιανός, τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αχ, πως τη φοβάται ο φτωχός Κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος, αλλά μην το πείτε κανενός. Σε κόμπους ο Κουταλιανός, καταπίνει γλόμπους ο Κουταλιανός, είναι παλικάρι ο Κουταλιανός, τίγρη και λιοντάρι ο Κουταλιανός. Κι αν μασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι στο τσαρδί του ο Κουταλιανός, τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αχ, πως τη φοβάται ο φτωχός Κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος, αλλά μην το πείτε κανενός. Μασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι στο τσαρδί του ο Κουταλιανός, τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αχ, πως τη φοβάται ο φτωχός Κουταλιανός. τρέμει σαν το ψάρι στη κύρα του μπρος, αλλά μην το πείτε κανενός.
Ελευσής του ανταποκριτού μας. Εις το γήπεδο του σήμερον, χθες ο Ηρακλής, αντιμετωπίζον την ισχυράν υπεροχή Αθηνών Β' κατηγορίας, εσημείωσαν μίαν ακόμη επιτυχία εις το ενεργητικό του, επιβληθείς αυτής με 4-2. Το πρώτον ημίχρονον παρήλθεν με 2-0 υπέρ του Ηρακλέους. Τα γκολ του Ηρακλέους εσημείωσαν η Μπόγα στο 3 και Ράγιος στο 11ο λεπτό. Με διαιτητήν τον ποδοσφαιριστήν του Πανεξαρχιακού Λαδικών, η νικήτρια κατήλθε με την εξής σύνθεση: Αλιβέρτος, Τζινίδης, Φιλίππου, Κυριακίδης, Φιλίππου, Σαραντίδης, Μπογάς, Ξανθόπουλος, Πούλης, Τζινίδης και Ράγιος. Αν ακούσατε δύο φορές τα ονόματα Τζινίδης και Φιλίππου, είναι γιατί είναι δύο διαφορετικοί ποδοσφαιριστές, προφανώς συγγενείς ή και αδέρφια. Ο ποδοσφαιρικός αθλητικός όμιλος Ηρακλής Ελευσίνας, ΠΑΟ Ηρακλής Ελευσίνας, ιδρύθηκε το 1928, είναι προσφυγικό σωματείο. Ιδρύθηκε από πρόσφυγες μικρασιάτες που έφτασαν στην Ελευσίνα. Είναι η συνέχεια της Μικρασιατικής Ένωσης Ελευσίνας, που ήταν η πρώτη προσφυγική ομάδα. Έτσι, ήταν ουσιαστικά όχι μόνο η συνέχεια, αλλά ένα σύλλογος που ξεπετάχθηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το όνομα Ηρακλής το έδωσε ο Ηρακλής Γιογιός, ένας από τους ιδρυτές του συλλόγου, και βέβαια δεν το έδωσε για τον εαυτό του μόνο, αλλά και για τον ήρωα της ελληνικής μυθολογίας. Το 1956 εντάχθηκε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιός. Το 1979-1980 αναδείχθηκε υπερπροταθλητής. Το 1982-1983 αναδείχθηκε πρωταθλητής Πειραιός. Το 1990-1991 αναδείχθηκε υπερπροταθλητής, επικρατώντας επί του Έαντος Σαλαμίνας. Έτσι, το 80-81 και 81-82 αγωνίστηκε στην εθνική ερασιτεχνική κατηγορία και τις χρονιές 83-84, 91-92, 92-93 και 93-94 αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Ελευσίνα, πήρα τους δρόμους μια βραδιά, Μανώλης Μητσιάς.
Τους δρόμους μια βραδιά και τους γνωστούς ρωτούσα. Για το κορίτσι μου που αγαπούσα στην Ελευσίνα μια φορά. Για το κορίτσι μου που ήταν καμάρι στην Ελευσίνα μια φορά. Για το κορίτσι μου που ήταν καμάρι
φορά. Φινλανδία, Τσεχοσλοβακία, 107-97. Δεν είναι αγώνας μπάσκετ, είναι αγώνας στίβου μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ζάτοπεκ ενίκησε στα τελευταία μέτρα των 10.000 των Φινλανδών Κοσκέλα με χρόνων 14-20. Ο υποσκελίσας των Σίλαν στο Λονδίνο Δισκοβόλος Νίγκβιστ επέτυχε 47-14. Ελσίνκι, ιδιαίτερη υπηρεσία. Έληξαν με νίκη της Φιλανδίας η αθλητική συνάντηση μεταξύ αυτής και της Τσεχοσλοβακίας. Οι Φιλανδοί συγκέντρωσαν 107 βαθμούς έναντι 97 των Τσέχων. Συγκλονιστικός υπήρξε ο αγώνας των 5.000 μέτρων, τα οποία κέρδισαν ο Ζάτοπεκ σε 14-20 έναντι 14-20,8 του Φιλανδού Κοσκέλα. Στα 600 μέτρα πρωτού τέρματος ο Κοσκέλα ετέθη επικεφαλής και διατήρησαν την πρωτοπορία σχεδόν μέχρι τέλους. Ο λίγα μέτρα πρωτού νήματος ο Ζάτοπεκ υποσκέλισεν. Οι αντίπαλοι εκάλυψαν τα 3.000 μέτρα σε 8.38 και το τελευταίο χιλιόμετρο σε 2.47. Τα αποτελέσματα της Β' ημέρας έχουν ως εξής. 100 μέτρα Χόρτσικ Τσεχοσλοβακίας 19. 200 μέτρα Χόρτσικ Τσεχοσλοβακίας 21-9. Τσέμακ Τσεχοσλοβακίας 22-1. 800 μέτρα, Ντάκελσον, Φινλανδίας, 1.55-2. Πού πάμε τώρα, πιο κάτω, Επικοντό, Κατάγια, Φινλανδίας, 4.10. Τριπλούν, Χιτούνιν, Φινλανδίας, 14.39. Δισκοβολία, Νίκβιστ, Φινλανδίας, 47.14. Κοντισμός, Ραουταβάρα, Φινλανδίας, 70.95. Έτσι, ποιος ήταν τώρα ο Εμίλ Ζάτοπεκ, μια από τις μεγαλύτερες μορφές της ιστορίας του κλασικού αθλητισμού. Γεννήθηκε το 1922 στις 19 Σεπτέμβρη στο Κοπρίβνιτσε της Τσεχοσλοβακίας. Σήμερα ανήκει στην πλευρά της Τσεχίας. Τον έλεγαν άνθρωπο ατμομηχανή γιατί δεν σταματούσε. Ήταν σαν να φόρτωνε συνέχεια με κάρβουνο τη μηχανή και να προχωρούσε. Χαρακτηριστική ήταν η φυσιογνωμία του όταν έτρεχε. Έτσι. Νόμιζες ότι ή πάθαινε κάποιο έμφραγμα, το πρόσωπό του, η εκφράση του προσώπου του ήταν ενός ανθρώπου ο οποίος τράβαγε τα δεινά, δηλαδή ήταν ταλαιπωρημένος. Είχε μορφασμούς τέτοιους που νόμιζε ότι ήταν έτοιμος να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή. Αυτό ήταν όμως ένα τέχνασμα που και ο ίδιος χρησιμοποιούσε, γιατί πάντα στο νήμα όταν έφτανε, ξαφνικά έσκαγε ένα απέραντο χαμόγελο. Να πούμε ότι πρώτη φορά εμφανίστηκε στους Ολυμπιακούς στο Λονδίνο το 1948. Έτσι, οπότε και κατέκτησε εκεί το χρυσό μετάλλιο στα 10.000 μέτρα. Άλλα τρία χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, μία χρονιά, το 52 στο Ελσίνκι, πέτυχε το hat trick στα 5.000 μέτρα, 10.000 μέτρα και στο μαραθώνιο, που ήταν συγκλονιστική η παρουσία του, ενώ το 48 στο Λονδίνο, τότε που πήρε το πρώτο χρυσό στα 10.000 μέτρα, στα 5.000 μέτρα πήρε το αργυρό μετάλλιο. Επίσης, έχει πάρει τρία χρυσά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το 50 στις Βρυξέλλες στα 5.000 μέτρα και στα 10.000 μέτρα, το 54 στη Βέρνη στα 10.000 μέτρα και ένα χάλκινο στην Βέρνη το 54 στα 5.000 μέτρα. Αδιαφιλονίκητα είναι ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές Στίβου της ιστορίας. Έχει ως πρότυπο, είχε ως πρότυπο τον μεγάλο δρομέα μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, τον Φιλανδό Πάβο Νούρμι, μια τεράστια μορφή. Αλλά βέβαια ο ίδιος πέτυχε πάρα πολλά, επίσης και αποτελεί μια τεράστια μορφή. Κατέριψε το 44 κιόλας στα ρεκόρ της χώρας του στα 2.000, 3.000, 5.000 μέτρα και στην πορεία, με το που λύγει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, εντάσσεται στις ένοπλες δυνάμεις της τότε Τσεχοσλοβακίας και του δίνει αυτό το δικαίωμα και την ευκαιρία να αθληθεί σωστά, να του παρέχονται όλα όσα έπρεπε για να μπορέσει να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές της ιστορίας. Πάμε τώρα να ακούσουμε μία περιγραφή από αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο, είναι στα αγγλικά, είναι εντυπωσιακή γιατί ουσιαστικά μεταφέρει και το κλίμα, την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Ολυμπιακό στάδιο του Ελσίνκι. Βρισκόμαστε στο 1952. Ο Εμίλ Ζάτοπεκ έχει κερδίσει ήδη τα 5.000 και τα 10.000 μέτρα και τον παρακολουθούμε τώρα στον τιτάνιο αγώνα που δίνει για την κατάκτηση και του μαραθωνίου δρόμου. Με αυτό λοιπόν σας αποχαιρετούμε και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας κανονικά, όπως κάθε εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το πρωί. Να είστε καλά.
Now it's the start of the marathon. It's a huge field, but there'll be a lot of casualties before the 26 miles, 385 yards is over. they leave the stadium, it's Jim Peters, last British hope for a men's athletics gold medal, taking the lead, Zatopek fourth. It's a 21-kilometer straight run north and turn back. To right, it's Janssen of Sweden, Zatopek and Peters. Zatopek has already won the 5,000 and 10,000 meters and is trying for an Olympic treble that's never been done before. Peters seems to be dropping back. Now Zatopek and Janssen are fighting out the lead, and Peters looks to be in real trouble. Zatopek, the galloping major, is out clear now, and Peters is out of the race with cramp after being among the first three most of the way. Tough luck. Goes the amazing Czech. He's drawing right away from the field as they near home. He's 2 minutes ahead of Corno from the Argentine as he enters the stadium, and he's actually speeding up. There goes the tape and the record. The amazing Czech has beaten the record by 6 minutes. Zatopek has the crowd on its feet for a triumph that has never been accomplished before. Here's one Czech that will always be honored.